29-nji bab. Soňra Ýakup ýolun dowam etdirip Günnogar halkyň ýurduna geldi. Ol başyny galdyranda onuň gözi açyk meýdanyna bir guýa düşdi. Guýynyň başyna 3 türi goýun ýatyrdy. Bu goýun türleri şol guýudan suwa ýaklyardy. Guýynyň agdynyna ullukan bir daş bardy. Çoponlar sürülerin barını guýynyň başyna ýygnanlarından soň daşy aýryp duvarlarını suwa ýakardylar da, ýene de daşy guýynyň agdyna goýardylar. Ýakup ol ýerdäki adamlardan, "Doganlar, siz nireden?" diýip sorady. Olar, "Biz Haranly," diýdiler. Ýakup olardan, "Siz Nahorun agtygy Labany tanaýarmysyňyz?" diýip sorady. Olar, "Tanaýarys," diýdiler. Ýakup ýene olardan, "Ol sağ salamat mıdır?" deyip sorady. Olar, "Hawa, ol sağ gurgundur. Han ha onun gıydı Rahel dovarını sürüp geliye," deydiler. Sonra Yakup, "Entek gün örtan çağa ahirin. Entek dovarları yığınardan iyir. Olar suva yakınla, ekidip bakın," deydi. Olar, "Çoponlar sürüleri yığınayanca, biz dovarları suva yakıp bilmeriz. Güyinin ağzının akı daş ayrılandan son, dovarları suva yakıp bileriz," deydiler. Ýakup olar bilen gepleşip durka, Rahel kakasının duvarlarını guya getirdi. Rahel çoponne. Ýakup Rahel öz daýsy Labanyň sürüsi bilen görenne, ol guýynyň ýanyna bardy da, onuň agdynnaky daşy aýryp, daýsy Labanyň duvarlarını guýudan suwa ýakdy. Soňra ol Raheli oňşap, içigip-içigip ağlady. Ýakup özüniň Rahelin kakasy bilen garynlaşdygyny, özüniň Rebekanyň oğludygyny Rahele aýtdy. Rahel ılgap gidip kakasına habar berdi. Laban öz yegeni Yakup'un gelendigini eşidip ılgap onun önünden çıktı. Ol Yakup'u kucaklap oşadı. Onu öyüne alıp kaytdı. Yakup Laban'a bolup geçen vakaların hemmesini gurrun berdi. Laban onu, "Sen menin öz süyegim, öz tenimsin," dedi. Yakup Laban'ın öyünü bir ay yaşandan son, Laban onu, "Garınlaşım deyip sen bana şey deyip muğut hızmat edecek görecek mi? Sana ne açıdak mı hak tölemeli? Ayt," deydi. Laban'ın iki kızı bağırdı. Ulusunun adı Leya, kiçisinin adı bolsa Rahel'li. Leya'nın gözleri mülayimdi. Rahel bolsa sıyratlıdı ve oğudanlı. Yakup Rahel'i söydü. O Laban'a, "Kiçi kızın Rahel üçün men 7 yıl hızmatını edeyin," deydi. Laban, "Onu başka bir yerine berenden sana berenim gowdur. Menin yanımda bolu ver," deydi. Yakup Rahel üçin 7 yıllap Laban'ın hizmetini etti. Rahel'i cuda söyyendigine göre 7 yıl onun üçin 7 gün yağlı bolup geçip gitti. Bir gün Yakup Laban'a, "Möhletim doldu. Gelinligimi bana ver. Men onun yanına gireyin," deydi. Laban töwerek daşyny çağıryp toy tutdy. Emma şol gije Laban Rahel'in deregine ulu gyzy Leya'nı Yakup'un yanına alıp bardy. Yakup Leya yanaşdy. Laban hyzmatkary Zilpany gyzy Leya gyrnak edip beripdi. Daň atdy. "Ine, görse bu Leya eken." Yakup Laban'a, "Bu näme etdiň boldy? Men saňa Rahel üçin hyzmat etmänmidim näme? Sen näme üçin meni aldadyň?" diýdi. Laban oňa, "Ulusy tirka kiçisi durmuşa çykarylmaz. Bu biziň iýilimiziň däbidir. Bir heptelik toy dawarasy geçsin. Saňa Rahel'i de bererin. Ýöne onuň üçin ýene 7 ýyl hyzmatym etmeli bolarsyň," diýdi. Yakup Laban bilen ılalaşdy. Bir heptelik toy dawarasy geçenden soň Laban kiçi kızı Rahel'i der Yakup'a verdi. Laban hizmetkarı Bilhan'ı Rahel'e gırnak edip beripti. Yakup Rahel'e hem yanaştı. Ol Rahel'i Leya'dan artık söyerdi. Ol Laban'a yine de 7 yıl hizmet etti. Rep Leya'nın söyülmeyenliğini görüp onun yatkısını açtı. Rahel'den bolsa çağı doğmayardı. Leya gövrülüp olup bir oğul doğurdu. ol oğluna Ruben deyip ad koydu. Çünkü ol, Rep menin betbağıtlığımı gördü. İnni meni adamım halar, dedi. Ol yine de gövreli oldu ve bir oğul doğurdu. Ol, Rep menin söylmeyenliğim eştip, bana bu oğlu hem verdi, dedi. Leya oğlunun adını Şimgon naktı. Leya üçüncü gedek gövreli olup, yine de bir oğul doğurdu. Ol, adamımın yüreği inni bana bağlansa gerek. Çünkü men ona üç oğul doğurup verdim, dedi. Şol sebepten hem ol üçüncü oğlunun adına Levi daktı. Leya yine de gövrülüp olup bir oğul doğurdu. Ol, inni men Rebbe alkış aydarım, deyip oğlunun adına Yahuda daktı. Sonra ol çağa doğmaktan kaldı.